Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Subota, 7. marta ili ožujka 2009. godine. Kao i obično, danas ćemo emitovati izbor iz naših emisija tokom sedmice koja polako ističe, ali prednost dajemo događajima ovog dana, čiji je pregled pripremila Mirna Sadjković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić izjavio je danas da će inicijativa zastupnika u ovom domu Jasmina Duvnjaka iz Zenice za ukidanje zastupničkih paušala i smanjivanje plata izabranim imenovanim dužnosnicima za 10% biti vjerovatno razmatrana u federalnom parlamentu krajem marta. Zastupnik Jasmin Duvnjak predložio je ukidanje paušala jer smatra da bi se time na godišnjem nivou uštedilo 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva preusmjerila bi se tamo gdje i najviše trebaju, odnosno za socijalnu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva, smatra Duvnjak. U Beogradu nastavljena regionalna konferencija uloga parlamenata u podsticaju konkurentnosti i privrednog rasta kroz unapređenje poslovnog okruženja u zemljama Zapadnog Balkana. Ciljevi konferencije su razmatranje uloge parlamenata u poboljšanju kvaliteta zakonske regulative i njihovog uticaja na promoviranje privatnih investicija i podsticanje privrednog rasta. Generalni tajnik Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević smatra da će se globalna ekonomska kriza teško prevladati pojedinačnim nacionalnim politikama vlada, ocjenjujući da će biti potrebna mnogo veća koordinacija u regiji, veći stupanj otvorenosti i solidarnosti. U Banja Luci je jučer opljačkana zlatara smještena 100 metara od sjedišta policije u centru grada. Ukraden je nakit vrijedan 300.000 konvertibilnih maraka. Jedna osoba zadobila je povrede u sinoćnjoj pucnjavi u Mostaru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na platou ispred Sarajevske katedrale danas je predstavljena kampanja Šetnja za život 2009. čiji je cilj prikupljanje sredstava za rješavanje sve češćih slučajeva raka dojke u Bosni i Hercegovini. Kampanja Šetnja za život bit će održana u Sarajevu 5. aprila. Registracija za sudjelovanje u šetnji košta 10 konvertibilnih maraka, a svi učesnici na poklon dobijaju majicu. Predstavnici Narodne stranke Radom za boljitak u ponedjeljak bi trebalo da održe sastanak sa predstavnicima Gradskog odbora Stranke demokratske akcije Mostara o izboru gradonačelnika ovog grada. U dva bombaška napada u okolini Pešavara na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice s Afganistanom danas je poginulo 10 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Palestinski premijer Salam Fayad podnio je danas ostavku svoje vlade predsjedniku palestinske uprave Mahmudu Abazu kako bi otvorio put stvaranja vlade nacionalnog konsenzusa u okviru napora za pomirenje sa radikalnim pokretom Hamas. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai izjavio je da će obavljati funkciju sve do održavanja novih predsjedničkih izbora i pozvao na nacionalne razgovore kojima bi bio riješen spor sa izbornom komisijom oko datuma održavanja izbora, javile su agencije. Karzai, kome mandat ističe 21. maja, rekao je da su i njegova odluka o raspisivanju izbora u aprilu i odluka izborne komisije da raspiše izbore za 20. avgust u skladu sa Ustavom. U Slovačkoj je počela kampanja pred izbore za predsjednika države zakazane za 21. mart, na kojima glasove preko 4 miliona slovačkih birača pokušava osvojiti 7 kandidata. Najviše šansi po dosadašnjim prognozama raspoloženja birača ima sadašnji predsjednik Ivan Gašparović, koga podržava najjača slovačka stranka vladajući Smer, premijera Roberta Fica. Američka državna tajnica Hillary Clinton započela je danas u Ankari razgovore o poboljšanju strateških odnosa Sjedinjenih Država sa turskim saveznikom pogoršanim pod Bushovom administracijom u vezi sa pitanjem Iraka. Hillary Clinton je u jutarnjim satima razgovarala sa premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom u prisustvu turskog kolege Alija Babacana. U prilog budžeta Sjedinjenih Američkih Država za 2009. godinu planirano je da se 1,5 milijardi dolara izdvoji za mirovne misije Ujedinjenih nacija, uključujući one na Kosovu, u Sudanu, Liberiji i Libanu. Američki senat odložio je za iduću nedjelju glasanje o izdvajanju 410 milijardi dolara za planove američke vlade u fiskalnoj 2009. godini, koja traje do 30. septembra. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da posjeti Bijelu kuću u utorak, objavila je američka ambasadorka pri UN-u Susan Rice. Taj sastanak će biti dobra prilika da se razgovara o seriji važnih tema vezanih za bezbjednost i razvoj, izjavila je Rice. Ona je navela kao teme sadašnju humanitarnu krizu u Sudanu, napore da se spriječi širenje nuklearnog oružja, svjetsku ekonomsku krizu, siromaštvo i reformu UN-a, zagrijavanje klime i mirovne operacije u svijetu. Češki predsjednik Václav Klaus ponovo je optužio svjetske zvaničnike i naučnike da šire histeriju oko globalnog otopljavanja, javljaju danas češki mediji. Po Klausovom uvjerenju globalnog otopljavanja nema, a potvrdu za to našao je u činjenici da je on lično na putu iz Praga u Kaliforniju vidio iz aviona da je Grenland sav bijel pod snijegom i ledom. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 na jugu zemlje do 14 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti dana u sedmičnom magazinu za vas smo izdvojili. Profesor Charles Ingrao, dajući intervju za naš radio, izazvao veliku pažnju u regiji jer je između ostalog izjavio.
Pentagon, kaže Charles Ingrao, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma nikada nije želeo da uhapsi optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Nevladine organizacije ocjenjuju zakonodavnu i izvršnu vlast u Bosni i Hercegovini.
Sudeći po rezultatima analize rada nevladine organizacije i centri civilnih inicijativa, Bosna i Hercegovina do sada ne pamti goru državnu, kako izvršnu, tako i zakonodavnu vlast.
Dnevnik je ove sedmice za Radio Slobodna Evropa pisala Sanja Vlajsavljević, profesorica iz Sarajeva.
Zašto u Bosni mora da se optužuje, vrijeđa, kvalificira, klasificira drugi drugačiji?
Toliko kao poziv, poštovani slušaoci, da ostanete s nama. Intervju koji je našem beogradskom dopisništvu dao američki profesor istorije Charles Ingrao izazvao je veliko interesovanje u cijeloj regiji. Naime, Ingrao, inače vođa projekta Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama, koji je okupio 300 naučnika sa prostora bivše Jugoslavije i čitavog svijeta, iznio je šokantno otkriće da je haški optuženik general Ratko Mladić bar 20 puta bio na nišanu specijalaca SAD-a koji su ga u stopu pratili, ali koji ga nisu uhapsili. Profesor Ingrao dao je intervju našoj kolegici iz Beograda, Branki Trivić.
Pentagon, kaže Charles Ingrao, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma nikada nije želeo da uhapsi optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Ali ne samo to. Američka vojska torpedovala je sve pokušaje holandskih, danskih i drugih trupa IFOR-a da ih uhapse. Prvi znaci ove nespremnosti Pentagona, ali kako ćemo čuti kasnije i predsjednika Clintona da hapse Karadžića, Mladića i ostale optuženike, kaže Charles Ingrao, pojavili su se još u toku pravljenja nacrta Dejtonskog sporazuma. Zvaničnici ministarstva odbrane izmenili su tekst tog sporazuma, tako da su u finalnoj verziji međunarodne trupe za implementaciju, odnosno IFOR, bile oslobođene obaveze da hvataju haške optuženike, osim ako na njih slučajno nabasaju u obavljanju svojih dužnosti. O razlozima za ovo odbijanje nešto kasnije, a sada čujemo profesora Ingraoa koji govori o više susreta između Ratka Mladića i američkog pukovnika Johna Batista.
Mi ne znamo o čemu su pričali američka armija i Mladić, ali znamo da su pričali da se to nije završilo Mladićevim hapšenjem. Između kraja februara i početka jula 96. specijalno oformljeni američki izviđački odred najmanje 20 puta imao je Mladićev konvoj od 3 vozila bukvalno na nišanu. Pratili su ga u stopu mnogo puta dok se kretao na potezu između Žepe, komandnog štaba 65. puka Vojske Republike Srpske i drugih lokacija na teritoriji Han Pjeska. U nekoliko navrata nakon toga vod bi bio u pratnji američkog pukovnika Johna Batista koji je odlazio u komandni štab 65. puka na sastanke s Mladićem. Pukovnik Batist bi ušao u sobu i posle nekog vremena izašao. Svi u jedinici su naravno znali s kim je bio. Ono što ne znamo je da li je u toj prostoriji sa srpske strane bilo još nekog osim Mladića. Vod nije video Mladića, ali prema onome što je meni rečeno, nema nikakve sumnje da se Batist tamo sastajao sa njim.
Indicated to me that there was no question that that's what he was going into this to these loves to do.
Upitan od koga je saznao za ove susrete, Charles Ingrao kaže.
He was a military officer with this unit.
To je bio vojni oficir koji je bio u toj jedinici. Nije pripadao vojnoj policiji. Ta osoba bila je član američke obaveštene zajednice.
Da li je Pentagon bio upoznat sa ovim sastancima između pukovnika Batista i Mladića, pitamo našeg sagovornika.
Nije uopšte moguće zamisliti da se visoki američki vojni zvaničnik sretne sa dvostrukim ratnim optuženikom ne samo bez znanja, nego i bez dozvole Pentagona.
no question about that.
Charles Ingrao objašnjava da se priča o nehapšenju haških optuženika može shvatiti jedino ako se zna da je američka vojska bila apsolutno nespremna da žrtvuje svoje trupe nakon onoga što je smatrala ostvarenom primarnom misijom.
Its primary mission was to bring peace to Bosnia, to separate the two sides.
A primarna misija bila je uspostavljanje mira u Bosni, razdvajanje i razoružavanje ratujućih strana. Na hapšenje ratnih optuženika gledala je kao na rizik koji bi mogao rezultirati napadom na američke vojnike. A kada je američka vojska ušla u Bosnu, predsjednik Clinton imao je jednu jedinu opsesiju, da se Bosna ne pretvori u drugi Mogadiš, tako da je i on bio krajnje nespreman da se suprotstavi Pentagonu, koji je odbijao da hapsi Karadžića i Mladića, uprkos pokušajima State Departmenta da ga pridobije za njihovo hapšenje. Treći igrač u priči State Department, koji je jedini bio za hapšenje ratnih optuženika jer je želeo da vidi stabilnu vladu u Bosni, smatrao da je to nemoguće postići sve dok je Karadžić lider Republike Srpske. Dakle, njihova agenda bila je da uhapse ratne optuženike počevši od Karadžića, ali su znali da se to ne može ostvariti bez zelenog svetla Pentagona i Clintona. Otuda, kada je Holbrook otišao na pregovore sa Miloševićem sa ciljem da se Karadžić odstrani, nije mu mnogo alternativa preostalo nego da se nagodi sa njim o tome da nestane sa političke scene, a da mu zauzvrat bude obećan imunitet od pravde. Jedan od naših izvora nije mogao da potvrdi da je za to dobio direktan nalog State Departmenta, ali nam je otkrio da mu je poručeno da može da nastupi kreativno, da su mu ljudi u State Departmentu, uključujući i Warrena Christophera, manje više rekli, radi sve što smatraš da je nužno, ali oteraj Karadžića iz vlade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Ingrao, profesor Purdue Univerziteta u Americi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine dodatne dokumente i informacije u vezi sa sporom koji se tiče paralelnih vanjsko-političkih aktivnosti Republike Srpske. Spor je pokrenut u septembru prošle godine, a odnosi se na lobističke aktivnosti koje Republika Srpska vrši prema zvaničnicima vlade SAD-a direktno ili putem svog ovlaštenog predstavnika. Pripremila Dženana Halimović.
Novom dokumentacijom utvrđeno je da je vlada Republike Srpske odobrila ranije osporeni ugovor za vanjsko-političke aktivnosti te ga produžila za cijelu 2009. godinu. Silajdžićev savjetnik za pravna pitanja Damir Rnaut.
Milorad Dodik je to potpisao 8. decembra za, znači, produženje za 2009. godinu. A također dodatna dokumentacija koju smo dostavili je konkretne aktivnosti Republike Srpske putem svog ovlaštenog zastupnika Quinn Gillespie & Associates u Washingtonu prema zvaničnicima izvršene i zakonodavne vlasti Sjedinjenih Država. Ti dokumenti su postali dostupni u Ministarstvu pravde u februaru ove godine, znači prije nekih 15-20 dana, i oni dokazuju da se Republika Srpska nastavlja baviti isključivo vanjsko-političkim aktivnostima.
Situacija je postala ozbiljna nakon što se zastupniku Republike Srpske, Quinn Gillespie i saradnici, pridružio bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Ralph Johnson, koji je održao više sastanaka sa zvaničnicima američke političke scene te ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za Arnauta ovakvo lobiranje znači podijeljen nastup Bosne i Hercegovine na vanjsko-političkoj sceni sa skrivenim motivom.
Krajnji cilj na osnovu svega onoga o čemu se govori na ovim sastancima je dodatno smanjivanje nadležnosti Bosne i Hercegovine, dodatno jačanje entiteta na račun države, a po onome što možemo čuti od predstavnika vlasti Republike Srpske, eventualno i nezavisnost.
Silajdžićeve aktivnosti prije pokretanja spora obuhvatale su između ostalog i obraćanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku, u kojem ga upozorava da je u posljednjih nekoliko godina Republika Srpska intenzivirala paralelne diplomatske aktivnosti u inostranstvu kroz 7 predstavništava Republike Srpske, te kroz znatne sume za finansiranje lobističkih aktivnosti u inostranstvu. Tom prilikom je naglasio i da posjeduje dokaze da se ne radi o kulturnim ili privrednim aktivnostima, već gotovo isključivo o vanjsko-političkim aktivnostima koje su u ekskluzivnoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Obrazlažući pokretanje postupka pred Ustavnim sudom, Silajdžić je svojevremeno kazao
da se vlasti entiteta Republike Srpske žele pozicionirati kao samostalan i odvojen međunarodni subjekt i da u potpunosti zaokružuju to djelovanje, posebno u političkim, lobističkim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama. Također,
i u Briselu i u europskim institucijama.
Lazar Predanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže kako se radi o čisto političkoj manipulaciji od strane Silajdžića.
Ne vidim uopšte zbog čega bi Republika Srpska narušila ustavni poredak, zakon, ovaj ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, zato što ima aktivnosti koje se odnose na saradnju sa lobističkim grupama. Napred Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini. Smatram da takve rasprave još više nas međusobno udaljavaju. Oni nisu ni dio kompromisa, niti razumijevanja unutar Bosne i Hercegovine, već samo refleksija jedne nemogućnosti, inhibicije, makar mržnje prema građanima Republike Srpske i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović mišljenja je da ovakav nastup Republike Srpske ipak nije štetan po Bosnu i Hercegovinu, te da će biti kratkog daha.
Volio bi da toga nema, jeli? Da se konačno Republika Srpska okrene Bosne i Hercegovine unutar Bosne i Hercegovine, da bude predstavljena putem države, jer to radi tako autonomno, ali ne mislim da je to nešto posebno opasno. Mislim da se oni zamorati od toga, jer to košta, da će za par godina odustati od toga. U smislu političkog zastupanja, ekonomsko normalna stvar da se predstavlja kao i sve pokrene.
Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija smatra kako nije opasno niti po Ustav, niti po bilo što u Bosni i Hercegovini ukoliko jedna regija lobira za sebe. Opasnost leži u situaciji u kojoj tu nema Bosne i Hercegovine, kaže Lagumđe i dodaje kako se radi o velikoj obmani.
Ono što je opasno je što država Bosne i Hercegovine lobira za sebe. I gospoda koja se bune iz države Bosne i Hercegovine što neko njima smeta, bolje bi im bilo da oni počnu da rade svoj posao. Drugim riječima, sve je to jedna primitivna podvala i zabava za narod. I samo jednog razloga. Dodik lobira, Silajdžić mu ko ne da i oni su kao svađi. Ne, njih dvojica trebaju da dogovaraju za to što država Bosne i Hercegovine sve slabija, što je ekonomija sve slabija, što socijalni problem sve veći, što obračun sa kriminalom i korupcijom stoji u mjestu.
Iako je Ustavni sud u septembru odbio odrediti prevremene mjere, ta odluka, vjeruju Silajdžićevom kabinetu, ne utiče na meritum i da se slučaj neće moći odbaciti na proceduralnoj osnovi, jer je utvrđeno da je Vlada Republike Srpske za ove vanjsko-političke aktivnosti predvidjela 4.600.000 konvertibilnih maraka.
Sudeći prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, Bosna i Hercegovina odavno nije imala goru zakonodavnu i izvršnu vlast. Naš novinar Ivan Katavić prenosi čime se to potkrepljuje ovako oštra ocjena.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u protekloj godini od 95 planiranih zakona realiziralo je svega 44 zakona. Prema riječima Denisa Tevića, koordinatora monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čitav niz izuzetno važnih mjera nije realiziran.
Neke ćemo samo spomenuti, kao što su prijedlog zakona o uredu za borbu protiv korupcije, strategija unutrašnje financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, revizija akcionog plana za djecu, odluka za uspostavljanje vijeća za osobe s invaliditetom, sporazum o ekonomsko-socijalnom vijeću, prijedlog strateškog plana Bosne i Hercegovine za harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.
U protekloj su godini samo 4 ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine realizirala svoj godišnji plan sa procentom većim od 50%, dodaje Tević.
Najlošiji stepen realizacije zacrtanih aktivnosti u 2008. godini bilježi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladen Zirojević sa 36% uspješnosti, a odmah iza njega sa 37% svoj program je realizovao ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić.
Ništa bolja situacija nije ni u državnom parlamentu. Zastupnici i zaslanici parlamenta Bosne i Hercegovine u 2008. godini usvojili su 41 od 135 planiranih zakona. Ivica Čavar, koordinator monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Od ukupno 41 zakona koji je parlament usvojio prošle godine, dakle 39 iz programa vlastitog rada plus 2 neplanirana, imali smo 23 zakona ili 56% u procentima koji su bili izmjene dopune postojećih zakona, što znači da je samo 19 takozvanih temeljnih ili osnovnih zakona, što također govori dovoljno o njihovom radu u prošloj godini.
Kada se ovi podaci uporede sa radom parlamenata susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina je u velikom zaostatku, naglašava Čavar.
Za 2 godine rada parlament Bosne i Hercegovine, kao što sam rekao, usvojio je 81 zakon. Za to vrijeme Hrvatski sabor je usvojio, možemo reći, nevjerojatnih 427 zakona. Naravno, parlament Bosne i Hercegovine je u zaostatku kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srbije. Dakle, uzeli smo jednu zemlju koja je kandidat za članstvo u EU, jednu koja je otprilike negdje u rangu Bosne i Hercegovine, i ponovo se vidi taj zaostatak jer je Narodna skupština Republike Srbije u drugoj polovici prošle godine osvojila 53 zakona.
I dok BH parlamentarci i ministri iz godine u godinu imaju sve loše rezultate rada, njihova primanja su višestruko veća od primanja njihovih kolega u regiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Od prošle subote 28. februara pa do jučerašnjeg dana, petka 6. marta, dnevnike za Radio Slobodna Evropa vodila profesorica iz Sarajeva Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga.
Sanja Vlajsavljević potpisuje ovo tjedni dnevnik koji počinje u subotu 28. 2. Dan je sličan svakom drugom u Bosni i Hercegovini. Puno je netrpeljivosti u javnom diskursu, netrpeljivosti koja ne dozvoljava prigovor. Nikada nisam razumjela ovu osobinu bosansko-hercegovačkog čovjeka. Opet, po tko zna koji put, analizira Mandrićevo pismo iz 20. Jer fatalna je karakteristika te mržnje jeste u tome što bosanski čovjek nije svjestan mržnje koja živi u njemu, što zazire od njenog analiziranja i mrzi svakog ko pokuša to da učini. Sa kojom uvjerljivošću Andrić opisuje upravo ovo o čemu sada razmišljam? Zašto u Bosni mora da se optužuje, vrijeđa, kvalificira, klasificira drugi drugačiji? Raduje me što ovaj dan pratim sa distancu od preko 300 km daleko od Sarajeva, a još jedan ću tako provesti. Gledam širinu i svjetlost prostora ispred sebe i iskrsavaju mi slike sivog grada koji sam nakratko napustila. 1.3.2009. nedjelja. Osvanuje neopisiv sunčan dan. U dugoj šetnji pored mora razmjenjujem značajne rečenice sa Filipom i Markom, mojim najboljim prijateljima. Oni imaju 9 i 7 godina. Imaju pregršt pitanja i komentara. Filipa zanima kako napreduje arheologija u Bosni i Hercegovini, jer trenutno želi biti arheolog. Ne malo je zatečen informacijom da baš i ne napreduje, kao i podatkom da njegov tata Ugo i ja nemamo ni jednog prijatelja arheologa u Sarajevu. Marko nema taj problem. On će za sada biti pisac ili će praviti stripove. Aktualna tema je Indiana Jones. Nudi svoju financijsku pomoć bratu Filipu ukoliko ovaj ne bude imao dobru plaću kao arheolog, uvjeren da će on kao pisac biti bogat u Bosni. 2.3.2009. godine, ponedjeljak. Ponovo u Sarajevu. Danas je neradni dan, barem ovdje gdje mi živimo. Da li se osjeća neka praznična atmosfera, pa nisam baš sigurna. Sjećam se djetinjstva i prazničnih slika. Možda zato što sam bila dijete, a možda zato što su se praznici drugačije slavili. Rado ih se sjećam. Filip i Marko imaju problem da shvate zašto se jedan praznik ne slavi u cijeloj zemlji. Kod njihovog prijatelja Emira, koji živi u Francuskoj, to nije slučaj. Emir uvijek kada su praznici dolazi u Sarajevo, jer tada niko ne ide u školu i niko ne radi. Čitam dnevne novine, i one građanske i one koje to nisu. Ista zemlja, isti ljudi, isti događaj, a priče ni slične. Najviše gledam kultni politički magazin i ne mogu se otrgnuti dojmu da je netrpeljivost, mržnja, jezik ulice prisutan u odbrani svega i svakoga. Čak i kada ljudi govore o toliko očiglednim stvarima da nijedno pojačavanje nije potrebno, uvrede se javljaju kao osvježenje, uslov bez kojega se ne može. Mislim da ovu sve prisutniju pojavu neću nikada uspjeti shvatiti. 3.3.2009. godine, utorak. Filip i Marko malo teže ustaju nešto prije 7 ujutro i ponovo upadaju u školsku kolotečinu. Noć. Rezimiramo dan, a Filip je DJ i pušta na muziku po svom izboru sa YouTube-a. Oduševljen je solo gitarskim dionicama Deep Purple-a i snimak upoređuje s onim što je vidio na koncertu. Zatim gleda Stones-a i pita kako Jagger ima tako puno snage i može tako puno da pleše. Objašnjavam mu da je to vitalizam, stalna vježba i volja. Pomislim pri tome kako je sala u kojoj je bio taj koncert poluprazna i kako su u Bosni sve žene koje premale 50-u već praktično nane ili babe, zavisi gdje su locirane. Njihov vitalizam je ostao negdje u 30. godini, u 50-im iza njih je gotovo nepristojno vidjeti znake vitalizma. Njih oslovljavaju se nano i baba, a one to prihvaćaju i odgovaraju koje da im je neko po imenu pozvao. Inače, nije bitno kolika istinska bliskost između sugovornika, jer u Bosni može čovjek već nakon drugog, trećeg susreta preći na ti, oslovljavati se sasvim blisko, intimno, banuti u posjet bez najave, to ona čuvena toplota bosanskog čovjeka, i naravno već pričati najintimnije detalje svog i tuđih života. 4.3.2009. srijeda. Konačno sam u kući, tišina je. Čitam novine i vidim da neki političari imaju želju da usprkos svim preprekama razgovaraju i dalje o budućnosti zemlje. Njih zovu prudaši, pruđani, prudska trojka, a nerijetko imaju još desetine dodatnih opisa. Budala, kriminalac, bandit, likovac, trkač pred rudu, sve zavisi tko piše i iz kojeg ugla gleda. Neću pisati o njihovim političkim razgovorima. Ovim povodom je nešto drugo zanimljivo. Zanimljivo mi je što oni pokušavaju po prvi put uspostaviti dijalog, a taj pokušaj sa svih strana nailazi na osudu. Zanimljivo je da se može čuti iz građanskih partija da ne žele razgovarati sa ovim ili onim, kao da je to stvar osobne, sasvim osobne odluke, a ne političkog imperativa. Zanimljivo. Četvrtak je dan kada čovjek čisto onako mazohistički sebi priušti kupovinu i čitanje sedmičnih novina koje vrve političkim temama, komentarima, polemikama. Odnedavno je Sarajevo bogatije za još jedne sedmične novine i tako broj sa dva je skočio na tri uređivačke politike, tri pogleda na iste događaje i ljude. Iz četvrtka u četvrtak možete pratiti ko je prestao s njim da razgovara, ko je kome zamjerio, ko više ne dijeli ista razmišljanja, kakvog je raspoloženja BH podzemlje i još mnogo šta. Najveće možete pogledati dvije od otprilike dvije dijaloške emisije, od kojih jednu vodi novinar Ekstrem u svom poslu. Čovjek izdrži dva sata koliko traje emisija da ne iznese osobni stav i gle čuda, nikoga ne uvrijedi ili ponizi. To je zaista ekstremizam u ovdašnjim medijima. A u drugoj ne morate ni gledati emisiju. Čim vidite u najavi na koju je stranu voditeljica okrenuta, znate i kome neće biti naklonjena tokom emisije. 6.3.2009. petak. Zadnji je dan moga pisanja dnevnika. Razmišljam da li sam mogla pisati o nekim drugim stvarima. Možda jesam, ali sasvim iskreno ovo bi bio moj niti sasvim osobni, niti sasvim javni zapis o proteklim danima. Moji najbolji prijatelji se rade u današnjem danu jer počinje vikend, a to implicira niz prednosti. Vikend koji predstoji će biti obilježen Jahorinom, najljepšom planinom u okolini Sarajeva.
Bio je to dnevnik koji je vodila Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije vraćamo se na početak sedmice. Grupa Regina, koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na izboru za pjesmu Evrope, predstavljena je u Banja Luci. Regina će večeras, kako javlja Erdoğan Katana, nastupiti na izboru za pjesmu koja će predstavljati Srbiju na Euroviziji.
Pitao sam neke ljude u mome kraju, gdje mi duša stanuje.
Odgovorni urednik projekta BH Eurosong 2009, Dejan Kukrić, istakao je da su prve reakcije na pjesmu Bistra voda, koja će ove godine predstavljati Bosnu i Hercegovinu na takmičenju za pjesmu Eurovizije u Moskvi, zadovoljavajuće.
Živi ova pjesma i na radio stanicama i na televizijama i među fanovima. Na internetskoj stranici Eurovizije, odnosno SC Today, ima preko 1000 komentara na pjesmu, od koga su većina zaista pozitivni.
Članovi grupe Regina od pjesme Bistra voda očekuju mnogo. Aleksandar Čović, koji je autor i muzike i teksta, uvjeren je da se radi o pravoj eurovizijskoj pjesmi koja može postići dobar rezultat.
I sigurni smo da je to prava eurovizijska pjesma, sigurni smo da je pjesma koja može da donese veliki rezultat.
Pjevač grupe Regina, Davor Ebner, najavio je da će stilski nastup biti u uniformama iz 20. godina prošlog vijeka.
Prozvali smo se sami vojnici ljubavi, to nam je znači otprilike takav koncept.
U drugoj fazi projekta grupa Regina će promovisati pjesmu u zemljama učesnicama Eurosonga, najavio je Kukrić.
Prva stanica će biti Beograd na Beoviziji, kažem, Bistra voda teče svojim tokom do Moskve i nadam se da ćemo tamo imati veliki uspjeh.
Toliko ove subote, poštovani slušaoci. Naša naredna regionalna emisija je u 18 sati. Također preporučujemo jutarnji program Radio 27 sutra od 8 do 9. TV magazin Liberty možete pogledati na BHT1 također sutra, to jest u nedjelju u 19.30. Između ostalog, profesor Nerzuk Čurak će dati svoje viđenje aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini. Danas još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Rodi me u
majsku zoru kupaj me u bistroj vodi čuvam jedan svijet kad svi drugi odu.